Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Палітвязню Сергею Каваленку прызначылі экспертызу стану здароўя. Вызваленне палітвязняў можа стаць першым крокам у наладжванні дачыненняў паміж Беларусю і еўразвязам, заявіў прадстаўнік МЗС Чэхіі Пэтэр Марыш. 21 лютага – міжнародны дзень роднай мовы.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Камандуючы міжнароднымі сіламі ў Афганістане, амерыканскі генерал Джон Ален прынёс прабачэнні ў сувязі з новымі паведамленнямі пра неадпаведнае стаўленне вайскоўцаў да мусульманскай рэлігійнай літаратуры, у тым ліку Карана. У заяве гаворыцца, што праводзіцца расследаванне нядаўняга інцыдэнту на ваеннай базе ў Баграме, дзе, як сцвярджаецца, былі спаленыя некалькі экземпляраў Карану. Генерал Ален прынёс прабачэнні ў сувязі з гэтым прэзідэнту, ўраду і народу Афганістану. У аўторак каля базы Баграм прайшла дэманстрацыя пратэсту з удзелам каля 2000 афганцаў. 46 журналістаў загінулі летась па ўсім свеце, стаўшы цэлямі забойстваў або пры выкананні небяспечных заданняў. Пра гэта паведамляе ў сваім штогадовым дакладзе Камітэт абароны журналістаў. Паводле звестак арганізацыі, самым небяспечным месцам для працы журналістаў быў Пакістан, дзе забітыя 7 журналістаў. За ім ідуць Лібія і Ірак, дзе загінулі па 5 журналістаў. Пры асвятленні падзеяў арабскай вясны ў мінулым годзе загінулі 15 журналістаў. У Сырыі ўрадавыя войскі аднавілі гарматны абстрэл гораду Хомс, які ўтрымліваюць атрады ўзброенай апазіцыі. Паводле паведамленняў апазіцыйных актывістаў, сёння ў выніку абстрэлаў загінулі прынамсі 17 чалавек. Цяжкія баі за Хомс працягваюцца ўжо трэці тыдзень. Колькасць загіблых склала некалькі сотняў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Йемене праходзяць прэзідэнцкія выбары. На пасаду кіраўніка дзяржавы пасля адстаўкі Алі Абдалы Саліха, які кіраваў краінай больш за 30 гадоў, прэтэндуе толькі адзін кандыдат – віцэ-прэзідэнт Абет Рабі Мансур Хадзі. Яго кандыдатура была ўзгодненая ўсімі вядучымі палітычнымі сіламі краіны ў рамках пагаднення аб перадачы ўлады. Былы прэзідэнт, адстаўкі якога патрабавалі ўдзельнікі масавых акцый пратэсту, атрымаў пажыццёвы імунітэт ад крымінальнага пераследу. Цяпер ён знаходзіцца на лячэнні ў ЗША. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый вылучыла 100 тысяч даляраў у краіне, каб дапамагчы людзям, якія пакутуюць ад жорсткіх халадоў. Тут зарэгістравана ўжо каля 150 ахвяр маразоў, большасць з іх былі бяздомнымі. Прадстаўнік АН заявіў у аўторак, што грошы пойдуць на цёплую вопратку, прадукты харчавання і ацяпленне прытулкаў. Украіна была адной з найбольш пацярпелых еўрапейскіх краін, калі тэмпература ўпала да мінус 30 градусаў у пачатку лютага. Расійскім вучоным з Інстытуту біяфізікі клеткі, а таксама глебазнаўства ўдалося ажывіць насенне расліны, якая патрапіла ва ўмовы вечнай мерзлаты больш як 30 тысяч гадоў таму. Насенне расліны, што належыць да віду смалёўка вускалістая, было знойдзенае ў Сібіры ў скамянелай нары вавёркі. Пры вырошчванні ў спецыяльным гаршку метадам мікраразмнажэння праз год смалёўка зацвіла і стала самым старажытным з цяпер існуючых шматклетачных арганізмаў. Гэта былі навіны.